Gaur bertan hemendik gutxira hasiko dira Ernai Gazte Antolakundeak antolatutako jardunaldi nazionalak Gasteizko kampusean, ez gaude konforme burujabe izan arte lelopean antolatu dituzte hezkuntzaz eta burujabetzaz hitz egingo duten jardunaldiak duela pare bat astek Ernaiko kide batzuk komentatu ziguten eta gaurkoan sakonago ezagutzeko eta jendea gonbidatzeko hementxe dauzkagu estudioan Katiarin eta Xabi. Egunon.
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 Egunon. Jardunaldi nazionalak esan bezala gaur bertan goizeko 9etan hasiko dira hemendik gutxira. Lehenengo galdera, zergatik antolatu dituzuen, nondik datoz jardunaldi hauek?
Bueno, ba, Ernaiko kidok azken iabeta hauetan bai eman dizkegula buelta batzuk guzti honi, ez? Jarri genituen mugarri bezala alde batetik hezkuntza eta beste alde batetik buru jabetza, eta ulertzen genituen bi horiek uztartu behar genituela nolabait, eta horretarako sortu genuen espazio hau, azkenan jardunaldi nazionala hauen bidez, ematen diogulauka aukera jenteari ere, bertan hausnartzeko, ideiak partekatzeko, konpartitzeko eta gure artean pixka telikatzeko. Orduan, ba bueno, espazio hori irekitzarena eta aukera ematearena.
Helburua hori izango zen agian pixkatxo bat jendearen artean irekitzea?
Bai, bueno, azken finean ikusten genuen behar bat gure, bueno, ba, eztabai dauek edo sakonago, bueno, puntu sakonago batera eramateko, gure komunitatearekin lehendu behar genituela, eta horretarako ireki dugu espazio hau, gure komunitatearekin lantzeko ere bai puntu hauen inguruko refleksioa ez.
Eta hausnarketa behar hori noski, kritika batetik abiatuko da, hori ere eskatu nahiko dizu, ez zein da egiten duzuen irakurketa gaur egungo hezkuntza sistemaz edo burujabetza faltaz, imaginatzen dut.
Bueno, ba, guk ikusten dugu, ba, azkenean hezkuntza unibertsitateko hezkuntza eredua edo Euskal Herriko hezkuntza eredua Madriletik inposatuta datorren zerbait bezala eta Euskal Herriko hezkuntza sistema bera garatzeko ezintasuna ditugula, ez? Eta hortik abiatuta ikusten genuen behar bat, ba burujabetza bera burujabetzaren bidez gure hezkuntza sistema propio euskaldun, komunitario eta publikoa garatzeko.
Eta imaginatzen dut, horretarako ere oker espaldi manago proposamen politikoa izeneko dokumentu bat ere badaukezu aurkezteko gai honen inguruan zuen proposamen aurkezteko, egun hauetan aurkeztuko duzue jardunaldietan, baina zertxobait aurreratzerik baduzue?
Bai, bueno, xaik azaldu bezala pixka bat, bai egin diogula kritika bat gaur egongo hezkuntza sistemari, ez, ulertzen dugulako hezkuntza sistema bera, badela oso elitista eta merkantilista, eta orduan guk alternatiba bat prestatu dugu, edo, bueno, pixkatasun hartu dugu azken hilabete hauetan horren inguruan, eta bai ikusten dugu behar bat Euskal Herriko Unibertsitate eredu burujabe baterako bidean, ba, bueno, hori burujabea izatea, komunitarioa, publikoa, eta batez ere euskalduna, ez, eta guk erabakitzea bertan zer emango den, eta hezkuntza sistema bera bertan finkatua izatea, ez, bueno, asaldu bezala, Madriletik inposatu dako zerbait. Orduan, pixkat horren inguruan hausnartuko da, gero baita ere hitz egingo da, ze estrategia jarraituko dugun hemendik aurrera, ze irakurketa egiten dugun, eta nola heldu bide horretan. Eta ez, ze bide emango dugun eta nola erraztu hezkuntza horretarako bidea.
Bueno, hori sakonago aztertzeko aukera egongo da jardunaldi hauetan, esan bezala gaur bertan abiatzen dira, hemendik gutxira goizeko 9etan harrera ekitaldia eta gero eskatuko nizueke egitaraua pixkatxo bat azaltzeko, goizeko 10etan, hemen ikusten ditut bi gauza paralelo egongo dira.
Bai, hori da, ikusten genuen aukera ematea komunitateari ere bai, pues, itzaldi ezberdinen artean ere erabakitzeko eta orduan ba hori bai jarri ditugu la puntu zentral batzuk non komunitate osoa elkartzeko puntu bezala asteazkenean feminismotik burujabetzara itzaldian eta hurrengo egunean ere bai unibertsitateko proposamen politikoaren aurkezpenean gai zentral bezala ikusten genituen, baina hortik kanpo bai zuk esan bezala aukera emango dugula erabakitzeko edo izen ematean bertan erabakitzeko bi edo hiru itzaldien artean.
Ados, eta orduan goizeko 10etan hasita gaur bi itzaldi dauzkazue.
Bai, hori da. Alde batetik eukengo genuke, bueno, izango genuke Euneiz Unibertsitate elitistaren hitzaldia, bertan hitz egingo da Gasteizen egingo den unibertsitate proposamen baten inguruan, eta gero Gazteon parte hartze politikoarena. Ondoren 12etan beste bi hitzaldi egongo dira aukeratzeko, bata burujabetza Euskal Herria eraiki eta bestea pues gazte boterea, gazte bizitzen giltzarena. Ondoren Bazkalo ordua izango da. Orduan bazkaria izango dugu Bazkaloste musikatu batekin eta arratsaldean ja modu lasaiago batean hiru eskaintza ezberdin egongo dira, hiru hitzalditan banatuta. Alde batetik, bueno, nazio zapalduetako ikasle problematikak aztertuko dira, Kataluniako CPC-ko kidekin batera. Gero hezkuntzaren merkantilizazioaren inguruan hitz egingo da, apur bat horren inguruan ere osnartzeko, eta gazteon osasun mentalaren inguruan azkena. Gero amaieran denak elkartzeko aukera izango dugu, hitzaldi bakar batean, feminismotik burujabetzara izenekoa.
Hori gaurko plan, arratsaldeko 6etan feminismotik burujabetzara azkeneko zita hau, eta biharko azaroaren 11arako ere goizeko 10etatik abiatuko zarete.
Hori da, eta goizean lehenengo hitzaldian aurkeztuko dugu gure unibertsitateko proposamen politikoa, unibertsitate burujabe publiko, komunitario eta euskaldun bateran hitzaldian, eta gero beste behin aukera emango dugu bi hitzaldiren artean aukeratzeko, batetik Espainiar estatua arrakalatzen, Espainiar estatutako nazio zapaldutako gazte antolakunde ezberdinetako kideekin, Arran, Jeska, Iska, Briga, eta Darreuko kideekin. Eta azkenik, burujabetza ekologismotik hitzaldi izango dugu, aipatu bezala ulertzen dugulako burujabetza zela bakarra, bizik eta burujabetza bat baina gehiago daudela, eta kasu honetan ekologismoaren inguruko burujabetza zarrituko gara. Eta horren ostean, aurreko egunen bezala, bazkari izango dugu, kasu honetan bertso saio batekin lagunduta, eta azkenik mobilizazioa deitu dugu, mobilizazio nazionala, larrialditik duintasunera lelopean. Eta azkenik 9:30 aurrera eskaintza musikala izango dugu Gasteizko gaztetxean.
Arratxaldeko 6:30 da mobilizazioa, larrialditik duintasunera hori nondik abiatuta?
Letretako fakultatetik aterako da, unibertsitatetik bertatik eta bukatuko du gaztetxe ondoan.
Ados, eta gero ja gaztetxean, imaginatzen du ja solopatzeko besteerekin, eskaintza musikala Gasteizko gaztetxean. Berandu xamar gabiltza, hemendik gutxira abiatuko dira jardunaldi hauek, baina ezagik izen emateko edo beste kontu teknikorik badagoen bazkarietarako.
Izen ematea berez itxi genuen ja igandean, baina bai emango dugu aukera asteazken goizean norbait hurbiltzekotan, ba, izen emateko eta hitzalditan parte hartzeko. Eta bestetik ere, osteguneko bazkarian salduko ditugu eskaintza musikalerako etiketak.
Ados, gero gaueko gaztetxeko planerako.
Hori da.
Ados. Ba, hortxe egitaragua eman da, Erneko sare sozialetan ere bilatu dezakezue, eta hortxe gelditzen zaigun bakarra da, gonbidapena egin dezazuela, jendea hurbildu da egin.
Hori da, ba, bueno.
Bai, bueno, uste dugu espazio hau guztientzako elikagarria eta onuratsua izan daitekeela. Bertan hausnartzeko aukera izango dugula eta baita, bueno, gure artean ezagutzeko eta gure esperientziak partekatzeko. Orduan, bueno, gonbidatzea guztiei parte hartzera eta hezkuntza sistema honen inguruan pixkat hausnartzera eta gure propioa sortzeko bidea ematera.
Ba, hortxe, gonbidapena egina, eskerrik asko Katxarin eta Xabi gurera etortzeagatik berri ematera.
Mila esker.
Mila esker.
Agur.